Poštovani slušalci, lijep pozdrav, slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su priče dana. Bez novih informacija iz hrvatske policije o povredama 18 migranata i navodnoj policijskoj upotrebi sile tokom njihovog vraćanja sa granice. Volonterka Milena Zajović.
Moglo bi se dvojiti ili ta priča istinita, to ili zaista da su hrvatski policajci upotrijebili silu, da njihovo svjedočanstvo nije toliko konzistentno sa sada već tisućama drugih svjedočanstava koji govore o nasilnom i ilegalnom protjerivanju na identičan način.
Vraćeni migranti primljeni su u bolnicu u Velikoj Kladuši. Nermina Čemalović, ministrica zdravstva Unsko-sanskog kantona.
Ali jako puno hematoma ima, udaraca od tih krvnih podljeva i tako dalje.
Bivša premijerka Tajlanda Yingluck Shinawatra, koja je osuđena na 5 godina zatvora zbog čega je u bjekstvu, dobila državljanstvo Srbije. Bivši pripadnik oslobodilačke vojske Kosova Tomor Morina ostaje u pritvoru u Skoplju do odluke Vrhovnog suda Sjeverne Makedonije. Prije tema dana, pregled vijesti iz svijeta i regije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ni Dodik ni ja nismo gubitnici, našli smo sredinu oko NATO puta. Izjavio je to lider stranke demokratske akcije Bakri Izetbegović nakon brojnih reakcija na potpisivanje sporazuma o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini. Ostalo je nejasno kakav će biti odnos BiH prema NATO-u, pa je Izetbegović izjavio da je definisano kako će se BiH ponašati u skladu sa Ustavom i zakonom vezano za NATO put. BiH je u akcionom planu za ulazak u NATO i rekli smo da će planovi biti dostavljani u Brisel, naveo je lider SDA. Špediteri na graničnom prelazu Rača obustavili su rad zbog najavljene izgradnje novog carinskog terminala, pa kamioni koji prelaze preko Rače ne mogu da dobiju carinske deklaracije, što će prouzrokovati velike financijske troškove prevoznicima, uvoznicima i špediterima. Demonstranti ističu da je cjelodnevna obustava rada upozorenja Upravi za indirektno oporezivanje da što prije organizuju sastanak na kojem će saslušati stavove špeditera o nelogičnosti izgradnje novog terminala. Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić odbacio je ocjenu savjetnika bivšeg američkog potpredsjednika Josefa Bidena da Dačić planira da se miješa u američku unutrašnju politiku. A kad Jevreji glasaju za Trumpa, to nije miješanje, ili kad Albanci glasaju za Clintonove ili Engela, kazao je Dačić za list politika povodom ranije izjave da će organizovati Srbe koji žive u SAD-u da na predsjedničkim izborima formalizuju podršku Trumpu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da savjetnik američkog predsjednika John Bolton neće doći u posjetu Srbiji, o kojoj se pisalo u srpskim medijima. Bolton je trebalo da posjeti Beograd i Prištinu, ali u Prištini su izbori, s kim će da govori, kazao je Vučić tokom gostovanja na televiziji Prva. Proglašena je vanredna situacija u Prijepolju zbog požara na deponiji. Deponija se nalazi uz magistralni put ka granici sa Crnom Gorom na samom ulazu u Prijepolje. Vatrogasci nasipaju zemlju kako bi se spriječio dotok kiseonika i vatra ugasila jer je zbog debljine naslaga teško ugasiti vodom.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Rumunija će odobriti hitnu uredbu kojom će kazna za silovanje i pedofiliju biti doživotni zatvor, izjavila je premijerka Viorica Dancila nekoliko dana nakon što su DNK testovi potvrdili da je oteta djevojka iz te zemlje ubijena. Ovaj slučaj otmice je izazvao bijes javnosti i otkrio duboke nedostatke u policijskom sistemu ove države članice Europske unije. Djevojka je 3 puta nazvala Europski broj za hitne slučajeve kako bi rekla da je oteta, pretučena i silovana. Vlastima je trebalo 19 sati da je lociraju. Ruske vlasti zamrznule su niz bankovnih računa povezanih sa zatvorenim opozicionarom Aleksejem Navalnijim u sklopu istrage o pranju novca. Zamrznuti računi uključuju one povezane sa antikorupcijskom fondacijom koju je Navalnij osnovao i neke privatne račune njegovih saveznika. Predsjednik parlamenta Poljske podnio ostavku nakon što ga je opozicija optužila da koristi vladine avione za lična putovanja, što je izazvalo skandal u momentu kada se zemlja priprema za izbore. Širenje afričke svinjske gripe u Bugarskoj, koja prijeti industriji svinja ove balkanske zemlje, zabrinjavajuće, izjavila je glasnogovornica Europske komisije. Bugarska je prijavila više od 30 slučajeva bolesti, od koje se svinje ne mogu izliječiti, ali nije štetna za ljude. Zamjenik ministra poljoprivrede Bugarske rekao je da bi ta država mogla izgubiti cjelokupan svinjski fond od oko 600.000 svinja. Eksplozija na motoru projektila na vojnom strelištu u sjevernoj Rusiji usmrtila je 2 osobe. Eksplozija uzrokovala požar, a još 6 osoba je povrijeđeno i hospitalizirano. Agencija RIA citirala je Ministarstvo odbrane koje kaže da opasne materije nisu ispuštene u zrak i da je nivo radijacije normalan. Ipak nešto kasnije regionalne vlasti su istakle kako je utvrđen kratkotrajni porast u nivou radijacije nakon eksplozije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Hrvatska policija ostaje pri stavu da nema veze sa povredama 18 ilegalnih migranata spriječenih u pokušaju ulaska u Hrvatsku iz smjera Velike Kladuše u Bosni i Hercegovini. U nevladinom udruženju Are You Serious policiji ne vjeruju. Slovenija je radi migrantskog pritiska podigla rezervnu policiju. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatska policija nema novih informacija nakon što je najavila da će detaljno ispitati istinitost navoda o ozljedama 18 ilegalnih migranata kao i istinitost navoda o uporabi sredstava prisile. Potvrđeno nam je u Ministarstvu unutarnjih poslova. Oni su u srijedu kazali kako su utorak na večer granični policajci Policijske uprave Karlovačke zatekli u više grupa ukupno 18 ilegalnih migranata u pokušaju ulaska u Hrvatsku i da su ih odvratili od te namjere bez korištenja sile. Prema policijskim spoznajama, niti na jednom od tih migranata nisu bile vidljive ozljede, niti su zatražili liječničku pomoć od hrvatske policije. U nevladinoj udruzi Are You Serious policiji ne vjeruju. Za naš program govori volonterka Milena Zajović.
Moglo bi se dvojiti ili ta priča istinita, to ili zaista da su hrvatski policajci upotrijebili silu? Da njihovo svjedočanstvo nije toliko konzistentno sa sada već tisućama drugih svjedočanstava koje govore o nasilnom i ilegalnom protjerivanju na identičan način. Zbog toga u ovom trenutku nažalost dolazimo u poziciju gdje se više usuđujemo vjerovati nepoznatim migrantima nego hrvatskoj policiji.
Ona BH policiji zamjera licemjerje.
Ali s druge strane imamo čudnu vrlo poziciju bosanske policije koja s jedne strane se zgraža nad tretmanom ljudi na sjeveru Bosne, a isto tako vraćaju. I danas su se pohvalili činjenicom da su vratili 7000 ljudi u Srbiju.
Hrvatska policija u svim dosadašnjim slučajevima prozivanja od strane nevladinih udruga za upotrebu sile prema ilegalnim migrantima odgovarala kako se radilo o odvraćanju prema domaćim i međunarodnim zakonima i da nikada nije bilo korištenja sile, a da hrvatska policija postupa zakonito i humano. U prilog tome policija u srijedu objavila vijest kako su na planini pješi na granici BiH i Hrvatske sa hrvatske strane našli sirijsku obitelj sa troje djece, od kojih je najmlađe imalo 11 mjeseci i još jednu djevojku i da su im priskočili u pomoć. Mladen Matovinović iz policijske uprave Ličko-senjske.
Bili su iscrpljeni, jedna žena bila u ležećem položaju koje smo odmah pružili prvu pomoć, djeci smo dali vodu i neke slatkiše što smo imali kod sebe, nešto hrane. Kasnije smo pozvali hitnu pomoć i kad su se malo došli k sebi, iste smo osobe doveli u policijsku postaju Korenica na daljnju obradu. Isti su izrazili namjeru za međunarodnu zaštitu u Republici Hrvatskoj. To smo im omogućili i u večernji sati smo ih prevezli u smještaj Porin za azilante.
Migranti ne uzrokuju tenzije samo na ovoj granici. Niti 65 km dalje slovenska vlada naredila je mobilizaciju rezervne policije zbog povećanog pritiska migranata iz Hrvatske i prometnih gužvi, a londonski Guardian, njemačka televizija ARD i portal Korektiv prozivaju Frontex da graničnoj policiji u Bugarskoj, Mađarskoj i Grčkoj dopušta da vraćaju migrante uz pomoć paprenog spreja, službenih pasa i grubo odgurivanje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Migranti su nakon ovoga primljeni u bolnicu u Veliku Kladušu. Nermina Čemalović, ministrica zdravstva Unsko-sanskog kantona.
Definitivno njih je 18 povrijeđeno, 6 je bilo suspektnih, kad kažem suspektnih malo su teže povrede bile, pa je rađen rendgen. Na svu sreću nije nađena ni jedna fraktura, ali jako puno hematoma ima, udaraca od tih krvnih podljeva i tako dalje. 3 migranta su upućena na ortopediju Bihać, međutim, kako se je desilo, 2 su se izgubila negdje, nema ih nigdje, nisu ni u Miralu. Jedan je otišao, longete su stavljene, nije fraktura, ali su teške kontuzije. Od jučer sve se mijenja. Šta znači sve se mijenja? Znači da doista tražim bilo koja povreda da se dešava, želim da bude informisana i ja i javnost. Šta je ono što ja želim još, to ću sutra na operativnoj grupi istaći, a to je da ću tražiti sudskog prevodioca u Kladuši, jer smo mi ljekari dole jako limitirani u smislu uzimanja anamneze.
Bila je to ministrica zdravstva Unsko-sanskog kantona Nermina Čemalović. A oko 1500 izbjeglica i migranata nalazi se u prihvatnom centru Bire u Bihaću. O iskustvima i pokušajima prelaska granice sa Hrvatskom i uslovima u kampu razgovarali su sa Marijom Arnautović.
Elae Hasani iz Irana je u kampu Bira u Bihaću već 8 mjeseci. U improviziranim izbjegličkim kontejnerima živi sa 3 sina. Najmlađeg bebu od 7 mjeseci rodila je u Bihaću. Njen muž je uspio da pređe do Hrvatske, ali ga je uhvatila priča policija i čekaju njegov povratak u Bosnu i Hercegovinu. kaže da su iz Irana došli zbog političke situacije, ali i zbog toga što u toj zemlji, kaže, nemaju dobar odnos prema kršćanima. U Bosnu i Hercegovinu stigli su sa šestogodišnjim blizancima. Nakon rođenja trećeg djeteta samo žele da stignu do Njemačke.
Sedam puta smo pokušali da pređemo hrvatsku granicu. Hrvatska policija nas uhvati i vrati u Bosnu. Kažu da za porodice nema problema sa policijom, ali nije tačno. Onda je moj muž otišao sam i prešao hrvatsku granicu. Policija ga je uhvatila, mislili smo da će ga vratiti odmah u Bosnu i Hercegovinu, ali još uvijek nisu. Rekli su mu da ide u neki kamp. Za mene i troje djece je sve ovo jako, jako teško.
Njene prve komšije u privremenom prihvatnom centru Bira su iz Sirije, porodica sa desetogodišnjom djevojčicom. Oni su Palestinci koji su živjeli u Siriji. Putuju šest mjeseci, a u Bihaću su dva mjeseca u odvojenom dijelu kampa Bira u kojem su smještene porodice. U uslovima u kampu su zadovoljni, no i oni žele otići iz Bosne i Hercegovine. Na pitanje kako je biti izbjeglica sa djetetom, Hamad odgovara.
Pa nije bilo tako loše. Odmarali smo pa krenemo. Putovali smo oko pet mjeseci. Pobjegli smo od rata i bombardiranja. Ja, žena, naša kćerka i moja sestra. Putujemo zajedno. Krenuli smo od Turske preko Grčke, Albanije i Crne Gore i stigli smo u Bosnu i Hercegovinu. Ovdje smo već dva mjeseca. Uslovi u kampu su za sada dobri, ali mi želimo da odemo u Njemačku. Tamo mi žive majka i sestra.
Ela i Hamad sa porodicama su smješteni u odvojenom kampu Bira sa ostalim porodicama i djecom. Inače, u ovom privremenom prihvatnom centru u Bihaću trenutno živi nešto više od 1500 migranata i izbjeglica. Najveći broj njih su muškarci i oni koji su sada ovdje uglavnom su iz Pakistana. Na više od 30 stepeni Celzijusa u nekadašnjoj fabričkoj hali traže mjesto gdje imaju internet kako bi se čuli sa svojim porodicama, ali i potražili rute kojima mogu krenuti dalje. Većina njih pokušala je više puta da pređe granicu sa Hrvatskom, bezuspješno. Među njima i Navid Abbas iz Pakistana.
Ja sam iz Pakistana, ovdje sam mjesec dana. Uslovi u kampu su nekada dobri, nekada loši. Pokušao sam da pređem granicu sa Hrvatskom već četiri puta. Svaki put me policija uhvatila. Tukli su me i vratili u Bosnu i Hercegovinu. Želim da stignem do Italije, tamo je moj stari brat.
Oni koji napuste privremeni prihvatni centar Bira u opasnosti su da ih policija Unsko-sanskog kantona premjesti na Vučjak, desetak kilometar od Bihaća gdje su lokalne vlasti napravile privremeni kamp kako bi riješile problem migranata u gradu. Više od 30.000 migranata i izbjeglica ušlo je u Bosnu i Hercegovinu od početka 2018. godine. Samo 11.000 njih u Bosnu i Hercegovinu stiglo je u 2019. godini. Prema procjenama Evropske komisije, trenutno ih je oko 8.000. Najveći broj njih smješten je u prihvatnim kampovima na teritoriji Unsko-sanskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Yingluckshina Vatra, bivša premijerka Tajlanda koja je u toj zemlji osuđena na 5 godina zatvora zbog čega je u bjegstvu, odnedavno je državljanka Srbije. Ta odluka objavljena je u službenom glasniku Srbije. Više detalja ima Zoran Glavonjić.
Kako se vidi u odluci službenog glasnika Republike Srbije, rješenje o prijemu Yingluckshina Vatre u srpsko državljanstvo potpisala je predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić 27. juna. Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta Beogradskog univerziteta Union, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da takva mogućnost jeste predviđena zakonom, ali da je teško nazreti razloge u konkretnom slučaju.
Malo mi je neobično da predsjednica vlade potpisuje akt o prijemu državljanstva, jer pari zakona se ne vidi da vlada ima nadležnosti za to, ima ih pre svega organ uprave koji je nadležan, to je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Koje su stvarne zasluge za Republiku Srbiju, date ličnosti, šta je poseban interes Republike Srbije za prijem, teško bi bilo reći pre konkretnijeg poznavanja okolnosti slučaja.
Yingluckshina Vatra primljena je u državljanstvo Srbije na osnovu člana 19 stav 1 i 3 zakona o državljanstvu, koji između ostalog predviđa prijem u državljanstvo u slučajevima kada to, kako se navodi, predstavlja interes za Republiku Srbiju. Vlada Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo spoljnih poslova Srbije nisu odgovorili na upit našeg radija zbog čega je Jinglakšina vatra, iako lice sa međunarodne poternice, dobila srpsko državljanstvo, niti koji je poseban interes Republike Srbije da joj se dodeli pasoš. Ona je bila premijerka Tajlanda do 2014. godine kada ju je sa vlasti izbacila vojna hunta u toj zemlji. U septembru 2017. Shinawatra je osuđena na 5 godina zatvora zbog davanja spornih subvencija za pirinač, koje su Tajland koštale milijarde dolara, ali je pobegla iz zemlje uoči izricanja presude. Profesor Bogoljub Milosavljević kaže da davanje srpskog državljanstva osuđenoj osobi strogo pravno gledano nije problem.
Ali naravno, etički, politički, to može da bude problem. I morale bi da postoji neka malo bliže veze za koju, verujte mi, ovaj slučaj ne znam. Ne verujem da može biti posledica da je u pitanju državljanstvo neke od zemalja Evropske unije, moglo bi se o tome razgovarati. Isto tako, izručenje je nešto što je dosta sporno, zato što nisam siguran da imamo poseban ugovor o izručenju sa datom državom.
Jinglakšina vatra, kako je objavljeno u podacima službenog glasnika, rođena je 21. juna 1967. u mestu Chiang Mai i državljanka je Tajlanda. Prema dostupnim podacima novinskih agencija, školovala se u Sjedinjenim Američkim Državama, a pre dolaska na funkciju predsednice vlade Tajlanda, bila je predsednica jedne kompanije iz Bangkoka za kupoprodaju nekretnina. Ona je sestra bivšeg tajlandskog premijera Taksina Shinawatre, kog je nasledila na premijerskoj funkciji 5. avgusta 2011. kao prva žena na čelu vlade Tajlanda. Njen brat Taksin Shinawatra također osuđen za korupciju u Tajlandu i za kojim traga Interpol, protiv kog se u njegovoj zemlji vodi još 10 istraga i nekoliko sudskih postupaka, kako su izveštavali crnogorski mediji, 2009. godine dobio je pasoš Crne Gore po skraćenom postupku i bez objašnjenja nadležnih o razlozima. Pod optužbom za korupciju Jinglakšina vatra uhapšena je 2014. suđeno je 2016. a 2017. izrečena je kazna zatvora od 5 godina. Nije se pojavila na suđenju i izricanju presude. Pobegla iz zemlje nakon čega su tajlandske vlasti za njom raspisale međunarodnu poternicu i pod potragom je Interpola. Kako su javljali svetski mediji, 2018. godine viđena je u Londonu i Dubaju. Tokom svog političkog mandata važila je za jednu od najmoćnijih žena u svetu, zabeleženi su njeni susreti sa državnicima kao što su Barack Obama, Vladimir Putin i Xi Jinping. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Rešenje krivičnog suda u Skoplju kojim se odbacuje zahtjev za ekstradiciju nekadašnjeg pripadnika oslobodilačke vojske Kosova Tomora Morine Srbiji još nije stiglo u Vrhovni sud Sjeverne Makedonije. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Rešenje krivičnog suda kojim se odbacuje zahtjev za ekstradiciju ranijeg pripadnika OVK Tomora Morine Srbiji još uvijek nije stiglo u Vrhovnom sudu. Predstavnik suda za agenciju MIA je rekao da kada dođe do njih, rešenje će biti poslano radi mišljenja javnom tužilaštvu. Prema zakonskoj proceduri, kada će spremiti mišljenje, tužilaštvo vraća predmet Vrhovnom sudu, gdje će o njemu odlučivati savjet od 5 sudija u roku koji je opredelio krivični sud. Kako kažu u Vrhovnom sudu, to ne bi trebalo biti duže od dan ili dva. Juče je krivični savjet u Osnovnom krivičnom sudu u Skoplju doneo odluku da nisu ispunjeni uslovi za ekstradiciju Morine u Srbiju. Savjet je doneo ovakvo rješenje postupajući po zahtevu Ministarstva pravde i po razgledanju celokupne propratne dokumentacije u zahtevu, kao i na osnovu do sada uspostavljene sudske prakse i međunarodnog prava, saopštio je sud. U međuvremenu, mera pritvora za Morinu se produžuje do pravosnažnosti rješenja krivičnog savjeta, odnosno do odlučivanja Vrhovnog suda o ovom predmetu, saopštili su iz krivičnog suda. Odluka Vrhovnog suda neće biti obavezujuća jer posljednju reč ima Ministarstvo pravde. Morina je bio uhapšen 24. jula na graničnom prelazu Blace na osnovu međunarodne poternice Interpola izdate od strane Srbije, zbog sumnje da je on učestvovao u ratnim zločinima protiv civilnog stanovništva na Kosovu. U reakciji poslanika u makedonskom parlamentu Ivana Stojiljkovića, koji je predsjednik Demokratske partije Srba u Makedoniji, kaže se da smo svedoci još jedne spin prevare sa insceniranim hapšenjem zločinca OVK Tomora Morine, koja se završila odlukom krivičnog suda da ne postoje uslovi da bude izručen Srbiji. Odgovor na pitanje zašto je uhapšen kada se unapred znalo da neće biti izručen ni pod raznom, nalazi se u činjenici da je vlast time otvorila još jedan fiktivni problem koji apsolutno defokusira javnost od mnogih kriminalno-koruptivnih afera. a time dobijaju još malo vremena da probaju da se izvuku iz gotovo bezizlazne situacije, jer već imaju i određene međunarodne implikacije, navodi u reakciji Stojiljković. O tome da li će odluka makedonskih vlasti uticati na odnose sa Srbijom, nekadašnji ambasador Blagoj Zašov kaže da Beograd treba razumeti da je situacija specifična i da nije prvi put da neko ko je tražen međunarodnom poternicom ne bude ekstradiran.
Može malo i da se zaladat odnosite, no to se preodni periodi.
Mogu se malo zahladiti odnosi, ali to su prelazni periodi kada dolaze takve situacije i sve će biti u redu posle kratkog vremena. Naši zakoni se trebaju poštovati kao i međunarodni standardi, a i praksa u ovakvim slučajevima. Ja ću podsjetiti da je i Ramuš Haradinaj bio priveden u Francuskoj pa je zatim oslobođen, kaže Zašov. On dodaje da je zabrinut time što je i Kosovo nedavno odbacilo zahtev makedonskih vlasti o ekstradiciji dvojice optuženih u slučaju Monstrum. Zašov naglašava da je razlog za zabrinutost i mešanje predstavnika Demokratske unije za integraciju partije Albanaca iz vladine koalicije u ovom slučaju, iako se radi o stranom državljaninu. Naime, vicepremijer zadužen za evrointegracije Bujar Osmani, koji je član te partije, još od hapšenja Morine poziva na njegovo oslobađanje i poručuje da nema osnova za njegovu ekstradiciju u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Novi pokušaj uspostavljanja dijaloga u Crnoj Gori između vlasti i opozicije uz pomoć Evropske unije našao se u sjenci brutalnog sukoba među najjačim opozicionim grupacijama. Da li izraženi antagonizam daje šansu opoziciji da se izbori za slobodan i fer izborni proces, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Odgovarajući na pitanje kolike su šanse da se opozicione partije izbore za fer i slobodne izbore i pravila koja će garantovati pošten izborni proces, direktor Građanske alijanse Boris Raonić kaže da osim opozicionog sukoba brine i izostanak jasno definisanih zahtjeva i identifikacija problema u izbornom procesu koji treba da budu riješeni.
Najviše brine to da oni ključni modeli zloupotreba tokom izbornog procesa nisu identifikovani, nisu problematizovani i što je posebno loše, nisu ni ponuđena rješenja za njihovo prevazilaženje. Tako da u ovakvoj atmosferi bilja komunikacija između opozicionih partija koja je prešla granicu kulturnog je teško očekivati da dođu do nekog zajedničkog stava koji opet treba da bude stavljen na sto kao zajednički prema Demokratskoj partiji socijalista i ukoliko se nešto brzo ne promijeni, nažalost mi ćemo ući u izbornu godinu sa modelom koji ni približno ne treba da hrabri sve nas koji želimo fer izborne procese u Crnoj Gori.
Netrpeljivost između opozicionog Demokratskog fronta i Demokratske Crne Gore eskalirala je odmah pošto je vladajuća većina usvojila odluku o obrazovanju odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva, a na inicijativu opozicione Demokratske Crne Gore. Podršku planu za rad u odboru za reformu izbornog zakonodavstva dala je i Evropska unija. Ipak su najjači opozicioni subjekti započeli rat saopštenjima, a dijelove tih saopštenja u kojima se napadaju i teško optužuju opozicione kolege je nemoguće citirati u javnom govoru zbog njihove neprimjerenosti. Tačka sukoba je činjenica da odlukom o obrazovanju odbora nije predviđeno formiranje tehničke vlade, o čemu su ranije sporazum potpisale sve opozicione stranke kao zahtjev prema vladi i vladajućoj većini. Odnose u opoziciji je pokušao da umiri građanski pokret Odupri se, organizujući sastanak sa opozicionim poslanicima, kome se odazvalo svega 7 poslanika od ukupno 39 opozicionara u Skupštini Crne Gore. Na sastanku je analizirana politička situacija pri čemu su predstavnici demokrata objašnjavali sve prednosti njihovog plana za reformu izbornog zakonodavstva, a predstavnici pokreta Odupri se upozorili da treba prekinuti opozicioni sukob. Samostalni poslanik Nedjeljko Rudović smatra da je trenutni antagonizam najjačih opozicionih subjekata slika koja se gleda već 30 godina na crnogorskoj političkoj sceni.
Ovo što trenutno gledamo i slušamo je nikakva uvrijeđenost i povrijeđenost, nego jednostavno pokušaj da se napravi šteta konkurentskom političkom subjektu iz opozicije. To je sve vrijedne, evo već mogu reći decenijama. Suštinski problem crnogorske opozicije to što je ona više okrenuta tome kako da pobijedi konkurenta iz opozicije nego kako da razvlasti Demokratsku partiju socijalista. I mi ponovo, a sada ovim intenzitetom svjedočimo tome. Tako da nam u tom pogledu Europska unija ne može pomoći i mi ne možemo, dok god je to tako, očekivati da opozicija nametne ono što je potreba svakog demokratskog društva, a to su uslovi za slobodne izbore.
Politički analitičar Boris Raunić kaže da će međunarodna zajednica morati dodatno da interveniše kako bi svi politički subjekti bili dovedeni za jedan pregovarački sto.
Pa jedini subjekt koji može da doprinese uspostavljanju dijaloga i donošenje nekih kvalitetnih održivih rešenja je međunarodna zajednica. Ono što u ovom trenutku mene brine je to da Sjedinjene Američke Države nisu dovoljno aktivne po ovom pitanju, za razliku od nekih drugih zemalja kada su političke krize bile u okruženju prisutne i u Albaniji, i u Makedoniji, i na Kosovu, pa eto donekle i u Srbiji. Je njihovo prisustvo bilo mnogo značajnije i efikasnije. Sama Europska unija na sreću se u Crnoj Gori umiješala u ovaj proces. Mislim da je problem nastao jer nisu dovoljno dobro mapirali odnose na opozicionoj sceni kroz njihovu saradnju, odnosno pospješivanje dijaloga između DPS-a i demokrata. Oni su otvorili neke rane koje nisu trebali da otvore. Oni se nisu posvetili komunikaciji prema ostatku opozicije, zbog toga se otvorile ove rane ovih dana i zbog toga je eskalirao ovaj sukob, tako da na kraju rezultat je vjerojatno i lošiji nego što je bio prije 10 dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Za članstvo u Europskoj uniji Bosna i Hercegovina bi trebala ekonomiju osloboditi od fosilnih goriva i to najkasnije za 31 godinu. BiH bi se tako trebala osloboditi korištenja mrkog uglja, lignita te mazuta, ali taj proces bi mogao biti bolan zbog činjenice da se skoro 70% proizvodnje električne energije bazira na sagorijevanju uglja. Priča ide đugom.
Dalje insistiranje na izgradnji termoelektrana. Umjesto korištenja obnovljivih izvora energije poput vjetra, vode ili sunca, poseban je problem na koji je ukazala Europska unija u analitičkom izvještaju priloženom uz mišljenje Europske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Europskoj uniji. Politika Europske unije u tom smislu je jasna, kaže Nihat Harbaš, ekspert za obnovljive izvore energije.
Ona ide u cilju dekarbonizacije sektora podijeljena u nekom razdoblju do 2030. odnosno do 2050. godine ili, kako je zadnji izvještaj kazao, u narednih 31 godinu da se potpuno dekarbonizira energetski sektor na području Evrope. Što se tiče politike Bosne i Hercegovine, kroz ugovor o uspostavi energetske zajednice već je na neki način odlučeno da se ide u tom smjeru, dok sa druge strane imate i politiku koja je više, rekao bih, lokalnog karaktera na području Bosne i Hercegovine, koja ide u smjeru izgradnje novih energetskih postrojenja na fosilna goriva.
Bivši direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, Amer Jerlagić, a sadašnji političar, kaže da je teško pomisliti da se BiH odrekne uglja jer leži na milijardama tona, te da pređe na obnovljive izvore energije.
Kao čovjek koji dolazi iz energetike, vrlo dobro znam šta govorim kad kažem da nije jednostavno nadoknaditi 70% kapaciteta, potencijala koji Bosna i Hercegovina danas ima u proizvodnji električne energije iz ugljena. U ovoj perspektivi koja je evo sad pred nama, to je, rekao bi narodski rečeno, nemoguća misija.
U BiH se mnogo energije dobija iz uglja poput lignita, čime se snadbijevaju termoelektrane sa zastarjelim tehnologijama. To sve zagađuje okolinu sa smrtonosnim posljedicama. Posebno teška situacija je u Tuzlanskom kantonu. S druge strane, problem je što bi ekonomija oslobođena fosilnih goriva značila i gašenje rudnika, a tako i rudara kao zanimanja. Ponovo Nihat Harbaš.
Sigurno bolne promjene su u smislu tog socijalnog karaktera zapošljavanja. Međutim, ne trebamo ljude plašiti, znači ostati bez posla, nego kompanije koje se bave ili proizvodnjom energije moraju i da nadodaju ili promijene svoje djelatnosti. Pa tako, za primjer, možemo uzeti rudnike koji eksploatisana područja može pošumljavati, iskorištavati biomasu i na taj način prekvalifikovati ljude sa jednog posla na drugi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Lijep pozdrav do idućeg slušanja.
Radio Magazin.
Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome zašto bošnjačko rukovodstvo smatra da je Bošnjacima najveći prijatelj Turska i zašto rukovodstvo bosanskih Srba najvećeg prijatelja vidi u Rusiji. Sagovornici su bili dva univerzitetska profesora, Jelena Trivić iz Banja Luke i Ešref Kenan Rašidagić iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome kakav je odnos Bakira Izetbegovića prema turskom predsjedniku Erdoanu, a kakav Milorada Dodika prema ruskom predsjedniku Putinu. Ima li Federacija Bosne i Hercegovine ekonomske koristi od turskog prijateljstva i može li Republika Srpska računati na ruske investicije? Šta Turska očekuje od Bošnjaka, a šta Rusija od bosanskih Srba? Zašto se u Federaciji BiH obilježava godišnjica neuspjelog državnog udara u Turskoj? Zašto je bošnjački član predsjedništva Šefik Džaferović izjavio da je Gulenov pokret teroristička organizacija kada ga takvim ne smatraju ni Evropska unija ni Ujedinjene nacije? Zašto je Dodik, koji je imao velike rezerve prema Turskoj, promijenio odnos prema Erdoanu pa ga sada naziva velikim liderom? Kao i o tome da li će savezništvo Putina i Erdoana imati uticaj na odnose u Bosni i Hercegovini. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Tema današnjeg mosta je Bosna i Hercegovina između Turske i Rusije. Naši sagovornici su dva profesora univerziteta, Jelena Trivić, profesorica Banjalučkog univerziteta i Ešref Kenan Rašidagić, profesor Sarajevskog univerziteta. Gospođo Trivić, Bosna i Hercegovina želi da uđe u Evropsku uniju. To stalno ponavljaju lideri najmoćnijih političkih partija u oba entiteta, Bakir Izetbegović i Milorad Dodik. Međutim, oni ne traže najveće prijatelje u zemljama Evropske unije, nego u Turskoj i Rusiji. Rukovodstvo stranke Demokratske akcije stalno ističe privrženost Turskoj, a rukovodstvo Republike Srpske Rusiji. Kako to tumačite, gospođo Trivić?
Rukovodstvo Republike Srpske, koje je već dugo vlast u Republici Srpskoj, jeste pogotovo u posljednjim godinama intenziviralo saradnju na političkom planu sa Rusijom. Konkretno, gospodin Dodik je imao nekoliko sastanaka sa Putinom, ali u ekonomskom smislu za Republiku Srpsku to nije nešto pretjerano značilo. Postoje neke ruske investicije koje su bile u ranijem periodu u naftnu industriju i neke druge grane djelatnosti gdje taj ruski kapital se pokazao kao prilično nekvalitetan, da se tako izrazim, jer konkretno u naftnoj industriji su napravljeni ogromni gubici, a prodata je sa nula maraka dugova, tako da ta politička opredjeljenost za ovu ili onu stranu u ekonomskom smislu apsolutno ne mora da znači ništa. Za mene je potpuno prirodno da postoje neke veze koje nisu čisto ekonomske i ne vidim ništa sporno da se sarađuje s drugim zemljama osim Evropske unije, ali ipak ovdje možda ima djelimično i tog, da kažem, jednog politikanskog ponašanja, odnosno igranja emocijama i sa jedne i sa druge strane, odnosno i sa strane rukovodstva Republike Srpske i u Federaciji stranke Demokratske akcije, u smislu da poznavajući svoje biračko tijelo, oni više te veze ističu u cilju svoje političke promocije nego što to ima neke pretjerane koristi za entitete ili za Bosnu i Hercegovinu ukupno.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Rašidagiću?
Prva i osnovna stvar koju moramo imati u vidu jeste da li zapravo politički lideri nacionalističkih i samim tim populističkih stranaka uopće žele da Bosnu i Hercegovinu uvedu u Europsku uniju. Po meni odgovor je ne. Zapravo to je jedna deklarativna politika, deklarativno zalaganje za Europsku uniju, a da bi se u konkretnom pogledu svim politikama, u svim mjerama koji ti političari, te elite sprovode, radilo sve na tome da se Bosna i Hercegovina ne moguće da uđe u Europsku uniju. Tako da Bosna i Hercegovina se nije pomakla s mrtve tačke kada je pitanje politike koje bi nas uvelo u Europsku uniju. Moramo sve postaviti pitanje da li je ovo sve jedan jeftini populizam, dok se isto vrijeme konkretno radi na tome da se mi udaljimo od Europske unije, po meni odgovor bi bio da.
Gospođo Trivić, kakav je odnos Milorada Dodika prema ruskom predsjedniku Putinu?
Pa ja znam ono što vidim u medijima. Ja mislim da je to više te političke koristi koje on dobija od čisto jedne slike, fotografije sa gospodinom Putinom. Mislim da tu nema nekih čvršćih i jačih veza. Mislim da je besmisleno govoriti. Rusija je ogromna zemlja, ima tolike pokrajine, ima probleme na svojim granicama. Ne vjerujem da gospodin Putin pridaje neki poseban tretman Republici Srpskoj osim tih 15 minuta koje on primi gospodina Dodika. To je neko moje viđenje. Evo ja bih bila najsrećnija da griješim, da mi imamo zaista taj tretman koji možda većina naroda misli da imamo, ali ja ne vjerujem da je to tako, jer da je to tako bile bi te ekonomske veze jače i čvršće. Mi kao Bosna i Hercegovina, sad govorim ukupno za oba entiteta, i sa Rusijom i sa Turskom imamo negativan spoljnotrgovinski bilans, dakle puno više uvozimo nego što izvozimo u te dvije zemlje, a s druge strane sa zemljama Evropske unije pokrivenost uvoza izvozom je daleko veća, recimo najveća je sa Austrijom, sa Slovenijom, Italijom, tako da smo mi nekako prirodno okrenuti, naša privreda okrenuta zemljama Evropske unije, jer su nam one najbliže, najmanje su troškovi transporta, tako da to koketiranje srpskih veza sa Rusijom ili bošnjačkih veza sa Turskom se više svodi na političke koriste, evo kako je kolega iz Sarajeva nazvao na taj neki populizam, i potpuno se slažem sa njim da ovi politički lideri apsolutno ne žele da uđu u Evropsku uniju, ne žele da prihvate ta pravila igre, jer ta pravila igre koja postoji u Evropskoj uniji, koja postoji u uređenim pravnim zemljama, bi zapravo ograničila njihovu političku moć, što svakako njima apsolutno nije u cilju, jer u ovakvoj zemlji u kojoj mi živimo sa potpunim odsustvom pravne države, sa neregularnim izbornim sa svim anomalijama u kojim mi živimo i sistemom koji praktično ne funkcioniše, nego funkcionišu samo pojedinci koji upravljaju institucijama, oni zapravo mogu da vladaju tako kako vladaju.
Gospodine Rašidagiću, kakav je odnos Bakira Izetbegovića prema turskom predsjedniku Erdoganu?
Pa za raskod ovih veza gospodina Dodika i Putina, za koje se slažem da su vrlo površne i da je u slučaju gospodina Putina riječ o jednom protokolarnom prijemu svi ljudi koji na neki način izraze želju da ga prime, jer nisam vidjeli ništa konkretno iz tog zalaganja. U slučaju gospodina Izetbegovića i vrha SDA i gospodina Erdoana postoje puno dublje veze. Zasnovan sam nekim poročnim vezama i traju unazad decenijama. Riječ je o prijateljstvu oca gospodina Bakira Izetbegovića i predsjednika Erdoana još je doba dok su jedan i drugi bili opozicija, i ti su prijateljski odnosi zasnovani na nekom puno dubljem ideološkom razumijevanju od ovog dnevno političkog, tako da ti odnosi jesu čvrsti. Koliko su u stanju ta dva lidera da te svoje vrlo dobre odnose prevedu nekako konkretno korist za Bosnu i Hercegovinu, to ne mogu reći, jer su to također i odnosi koji se dešavaju van ovih protokolarnih susreta i mi o njima ne znamo zapravo ništa. Ono što mi možemo znati i što vidimo jeste da je na sličan način kao i slučaj Rusije, Republike Srpske i tih razvikanih veza, te razvikane pomoći i tako dalje, također ovdje slučaj sličan. Postoji jako puno izraza podrške i razumijevanja za situaciju Bošnjaka i situaciju Bosne i Hercegovine i deklarativnih zalaganja za pomoć Bosni i Hercegovini. Međutim, u konkretnom smislu vrlo je teško pronaći čak i onim koji se u potpunosti stavljaju na stranu tih nekih specijalnih posebnih veza koje kao postoje između Bosnjaka i Turske. Vrlo je teško naći neke konkretne pokazatelje o kakvim se tu investicijama radi. Svi znamo da su investicije sredstvo vanjske politike i to vrlo efikasno sredstvo vanjske politike i vrlo efikasan način da svoje saveznike u nekoj zemlji, u nekom regionu osnažite, da na pravi način pomognete. U slučaju Turske i Bosne i Hercegovine te investicije su praktično nepostojeće. U isto vrijeme znamo koliko Turska investira u Srbiji, koliko ima dobro razumijevanje sa njihovim liderima, sa gospodinom Vučićem, koliko se ta razumijevanja, ta prijateljstva pretočila u neke konkretne ekonomske pokazatelje, i onda jednostavno se morate sjesti za pitak, a pogledate u retrospektivi proteklih desetak godina ili koliko već, da kažete ok, možda postoji neko lično prijateljstvo, možda njih dvojica sjede negdje i jako se dobro paze privatno i tako dalje, ali šta to nosi za Bošnju, za Bošnjake, ako se Turska tu pozicionira kao neka zaštitnica interesa Bošnjaka. Ja ne vidim neke konkretne pokazatelje. Turska je jako dobra u korištenju ono što mi u vanjskoj politici nazivamo soft power, simboličnih ulaganja, ulaganja u rekonstrukciju spomenika svoje kulture. Ona ulaže u stvari za koje jako malo vrijednosti ulaganja dobijete jako puno simboličke vrijednosti, stari most, spomenici islamske arhitekture i tako dalje. To je jako vidljivo, ali konkretno iza svega toga ja ne vidim neke fabrike, ne vidim neke firme, ne vidim neku veliku trgovinsku razmjenu. Nažalost, takva je situacija.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto bošnjačko rukovodstvo smatra da je Bošnjacima najveći prijatelj Turska i zašto rukovodstvo bosanskih Srba najvećeg prijatelja vidi u Rusiji. Sagovornici su dva profesora univerziteta, Ešref Kenan Rašidagić iz Sarajeva i Jelena Trivić iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Rašidagiću, vi ste jednom prilikom izjavili da se među Bošnjacima stvara takva atmosfera da je izdajica nacionalnih interesa onaj ko apsolutno ne prihvata izjave Erdoana.
Ja sam izjavio, stojim za te izjave, to sam i napisao i naravno kao neko ko je tako nešto rekao, doživio sam osude ljudi koji su to shvatili kao izdaju nacionalnih interesa Bošnjaka kojima ja pripadam, jer kako možete govoriti protiv zaštitnika naših interesa i tako dalje. Stojim iza toga, to sam izjavio u jednom vrlo specifičnom kontekstu u situaciji kada je nakon državnog udara u Turskoj za koji su optuženi sljedbenici pokreta Hizmet, je popularno nazvani Golenovci, kada se stvorila neka vrsta lova na vještice i ovdje u Bosni i Hercegovini i gdje je Turska očekivala od bošnjačkih lidera, bošnjačkih elite i od samih Bošnjaka da među svojim redom identificiraju ljude koji su pripadnici Hizmeta i tako dalje. Ja sam se vrlo negativno prema tome odredio, jer mislim ako je neko već saveznik i podržava Bošnjake i Bosnu i Hercegovinu, zadnja stvar koju ću raditi da pomogne ti svojim saveznicima jeste da unosi dodatni podjel, dodatni razdor. To upravo što turska politika, nažalost, vidjeli smo to prilikom nedavnog posjeta, evo prije nekoliko dana, gospodina Erdoana koji ulazi ovdje, koji insistira da mi isporučujemo neke golonce, da se uključujemo zapravo u njihov međusobni unutrašnji politički obračun. A to je zadnja stvar koja treba Bošnjaka. To je zadnja stvar koja treba Bosancima i Hercegovcima koji su onako podijeli međusobno i sad treba nositi dodatni razdor unutar jednog naroda gdje se ljudi sada po Facebookima, društvenim mrežama i tako da identificira kao pobornici ili protivnici nekakvih pokreta koji apsolutno nikakve veze nemaju sa Bosnom i Hercegovini i ne bi trebali mi uopće da se osvrćemo na neke unutrašnje političke podjele unutar neke države koja s nama predstavlja kao saveznik. Zašto izvozite svoje probleme i zašto izvozite dodatne podjele među Bošnjake sa tim nekim svojim politikama sa kojim mi na kraju kraja nemamo nikakve veze.
Gospođo Trivić, vi ste rekli da Rusija ne pridaje neki poseban značaj Republici Srpskoj, ali čini mi se da Putin ima interese da prima Dodika. On ga je 3 puta primio više nego jednog balkanskog lidera. Dodik je faktički brana koja sprečava da Bosna i Hercegovina uđe u NATO pakt, a Rusiji je najvažnije da balkanske zemlje ne uđu u taj pakt.
Može se tako posmatrati, ali ta 3 puta i ta 3 susreta su bila sva nedavna. Ali 2009. je Nebojša Radmanović potpisao zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo u NATO. Sad se ta priča zatvara od strane SNSD-a, dakle oni su čvrsto opredijeljeni za ne u NATO. Tako da, evo, zanimljivo je za posmatrati, ja sad nemam neke konkretne dokaze šta je pozadina sve te priče, mogu samo da zaključujem na bazi svih tih činjenica, ali očigledno se dogodio jedan veliki zaokret gospodina Dodika prema Rusiji, koji je opet više političko nego u smislu vanjsko-trgovinske razmjene ili investicija, dok recimo evo Srbija nalazi način da balansira između i Evropske unije i Rusije. Pratila sam dolaske Putina u Srbiju i Makrona u Srbiju, gdje se Putin obratio sa nekoliko riječi okupljenim građanima, dok je Macron duži je govor bio na srpskom jeziku pripremljen. Ne mogu se porediti ova dva lidera i ove dvije zemlje. Rusija je uvijek druga ili treća, ako sad uzmete Sjedinjene Države, Kina i Rusija su uvijek prve 3 zemlje u toj nekoj moći političkoj, ali ipak vidi se da Putin ovdje dolazi sa tih nekih svojih despotskih visina, da tako kažem, i da ne tretira region tako značajno, a opet Srbija djeluje da je opredjeljenija za Evropsku uniju, mada održava isto tako jake odnose sa Rusijom. Dok je slučaj u Republici Srpskoj takav da je gospodin Dodik od nekog koji je bio proamerički, prozapadni lider, da je sad postao potpuno proruski, što negdje ipak dugoročno ne može da koristi ni njemu, ni narodu koji vodi, koji predstavlja. I ja sam evo na posljednjoj sjednici Narodne skupštine koja je bila potpuno po jednom drugom pitanju, ali razgovarali smo o svemu. To konstatovala, malo ste se obećali Amerikancima, malo Rusima, pa ste uvukli narod u to. Nije to dobro kad se vi mali opredjeljujete tek tako u toj borbi između velikih. Ja mislim, dobar je taj model koji Srbija, bez obzira što bilo ko misli o Aleksandru Vučiću kao lideru i njegovoj stranci koja je apsolutno na vlasti u Srbiji, koju praktično se i ne čuje glas opozicije. Ako ostavimo to na stranu, on ipak vrlo vještije balansira između ove dvije strane nego što to čini gospodin Dodik, jer on ide iz krajnosti u krajnost, što u politici apsolutno nije dobro.
Gospodine Rašidagiću, pomenuli ste ovaj neuspjeli državni udar u Turskoj, međutim u Bosni i Hercegovini se evo već drugu godinu naširoko obilježava u Federaciji Bosne i Hercegovine godišnjica neuspjelog državnog udara kao važan datum ne samo za Tursku, nego i za Bošnjake, i tim povodom član predsjedništva Šefik Džaferović izjavljuje da je Guleno pokret nesumljivo bio teroristički, što najveći dio zemalja u svijetu to ne smatra.
Pa prvo, ne složio da se naširoko obilježava godišnjica udara. Riječ je o zvaničnoj vanjskoj politici Turske koja ide sa tim da u svim zemljama kojima je to moguće, koje smatra prijateljskim, financira niz manifestacija kojima bi taj državni udar obilježao. On je od toga želio da napravi jedan simbolički vrlo važan datum, datum zapravo kada je zadnji pokušaj bio svrgavanja ove prave vlade koja je stvarno izraz volje naroda, i tako da on to gleda malo u jednom historijskom kontekstu borbi protiv turskih neprijatelja. To je jedna malo duža priča i sve te manifestacije koje su održane su finansirane strane ambasade Turske, od ne znam neke trke, kulturne manifestacije i tako dalje. To su jednostavno manifestacije slične onima koje cijeli niz strani ambasada u nekim drugačijim, možda malo benignijim kontekstima finansira. Po tom smislu one su ono, s jedne strane razumljive, sa druge strane možda malo onako, kako da kažem, smeta onom kontekstu one moje izjave od malo prije kad sam rekao da nije u redu da se lov na vještice sprovodi ovdje u Bosni i Hercegovini, isto kao da se mi moramo pozicionirati u nekom unutrašnjom političkom turskom problemu, što jednostavno nije problem koji nas na bilo kakav način zanima. Što se tiče izjave gospodina Džaferovića, naše političari inače poznati po jeftinim političkim izjavama koje ne znače ništa. Što se tiče efekta te izjave, ono što je bitno jeste da je i gospodin Džaferović kao i drugi bošnjački lideri prilikom nedavne posjete gospodina Erdogana izjavio da što se tiče zahtjeva predsjednika Erdogana za izručenje državljana Turske koje oni smatraju kao pripadnike terorističke grupe, da će se uraditi sve što je u skladu sa zakonom Turske i zakonom Bosne i Hercegovine. A u zakonu Bosne i Hercegovine je već presudio sud BiH u slučaju dvoje ili troje tih građana Turske, kada je rečeno da po međunarodnim konvencijama, međunarodnom pravu, odlukama Ujedinjenih naroda i tako dalje, teroristička organizacija za čiju se pripadnost ovi državljani Turske optužuju jednostavno ne postoji, i prema tome nije riječ o terorističkoj organizaciji, nije riječ o teroristima, i ti se ljudi ne mogu isporučiti. Samim tim ta izjava poslije vjerojatno došla da se prijateljima kaže ono što oni žele da čuje. U konkretnom slučaju kada je riječ o zahtjevu koji je već opetovano Turska postavlja pred naše pravosudne institucije, one su presudile da jednostavno zakon takav da ta organizacija nije teroristička, jednostavno ne postoji prema međunarodnom pravu, i samim tim sve je rečeno o tome šta ti ljudi stvarno misle o tom zahtjevu i o naravi te organizacije.
Ali i pored sudske odluke, Erdogan je sad prilikom posljednje posjete vrlo tvrdo insistirao na tome da se ti takozvani Gulenovci isporuče.
Naravno, vlast u Turskoj je takva kakva jeste. Nažalost, po ocjenama svih relevantnih međunarodnih organizacija i Europske unije, Europskog vijeća, Europske komisije, vladavna prava je u Turskoj veoma ugrožena. Nezavisnost pravosuđa je praktično ukinuta, vlast je tamo, pogotovo od reforme ustava na referendum kada je izglasan predsjednički sistem, svela zapravo na vlast jednog čovjeka, gdje ni Narodna skupština Turske, ni pravosudni organi više ne predstavlja nikakav pandan vlasti tog jednog čovjeka. I taj jedan čovjek jednostavno navikao da se u tim nekim situacijama pozicionira tako kako se pozicionira, on svoju vlast provodi od svojih saveznika, prijateljskih zemalja i tako dalje, očekuju da oni apsolutno budu na tom fonu jedno takav riječnik razumije. Pogledajte šta se desilo na Kosovu kada su praktično u sličnoj situaciji, odnosno identičnoj situaciji traženje isporučivanja 6 građana, se ne vram, državne Republike Turske. Isto tako se sudovi postavili drugačije da bi u saradnji ambasade jednog dijela obavještajnog aparata, policijskog aparata, ti državni Turske bili bukvalno oteti, ukrcani, ovijom ubačeni i odvezeni u Tursku protivno međunarodnom pravu, zakonima Republike Kosovo i tako dalje. Ali to je jednostavno država koja momentalno funkcionira na takav način, ali srećom ova država još uvijek ne funkcionira na takav način, tako da ta retorika jednostavno ne može proći, rodiš uvijek postoji vladavna prava kakva takva.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto bošnjačko rukovodstvo smatra da je Bošnjacima najveći prijatelj Turska i zašto rukovodstvo bosanskih Srba najvećeg prijatelja vidi u Rusiji. Sagovornici su dva profesora univerziteta, Jelena Trivić iz Banja Luke i Ešef Kenan Rašidagić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Trivić, čini se da u posljednje vrijeme Dodik menja odnos prema Turskoj. On počinje da hvali predsjednika Erdoana i govori da je on veliki lider. Otkud ta promjena? Jer ranije je Dodik imao velike rezerve prema Turskoj. Sjetimo se samo njegove izjave da navija za Bosnu i Hercegovinu samo onda kada Bosna i Hercegovina igra protiv Turske. Otkud sad odjednom ta promjena?
Imao još jednu izjavu kad su ga novinari pitali da ima sličan sakvo kao Erdoğan, onda je rekao, ako jest tako, on bio neki karirani, kaže onda neće ovaj više nositi. To isto bilo tad otprilike negdje kad i ta izjava oko navijanja za reprezentacije. Tako da možda prati promjenu odnosa između Rusije i Turske. Kako priča sa NATO zemljama blijedi, tako se Dodik približava takvim zemljama, traži u njima sagovornike. Ali opet kažem, to nije dobro ni za one koje on predstavlja, neće biti dobro ni za njega lično.
Prilikom posjete Turskoj, gospođo Trivić, Dodik je prilikom obilaska počasne garde pozdravio vojnike sa Merhaba Asker. Da je to učinio Mladen Ivanić, koji je pre Dodika bio srpski član predsjedništva, Dodik i njegovi mediji bi, ja mislim, na Ivanića osuli drvlje i kamenje.
Što on pozdravio tursku gardu na taj način, ja to ne vidim kao nešto loše, ali vidim loše kada znam šta bi on učinio svojim političkim rivalima da su to uradili. Ne mogu ni da zamislim apsolutno da je Mladen Ivanić pozdravio tursku gardu. Tako šta bi bilo na RTS-u i na medijima koji kontroliše gospodin Dodik, to bi bilo potpuno satiranje. Mislim, i ovako se ta teza izdajnika, znate, kad ponavljate laž 100 puta, onda ona postane istina. I ovako se ta teza izdajnika u dijelu naroda primila, jer to ide na medijima koji su najgledaniji, koji su tradicionalno gledani, pogotovo starija populacija koja je jedno stabilno glasačko tijelo. Oni gledaju radio televiziju Republike Srpske uglavnom i onda kad stalno slušate da su neki ljudi izdajnici, onda vi to počinjete lagano da prihvatate.
Gospodine Rašidagiću, kako vi tumačite pohvale koje u posljednje vrijeme Dodik upućuje Erdoanu?
Mislim da je na Dodiku jako prijao državnički prijem koji je kao predstavljajući predsjedništva Bosne i Hercegovine dobio u Turskoj. Turska inače država pompe i ceremonije, poznata je u tome i svakome prija kada ga neko tretira kao državnika. Našim se političkim liderima to jako rijetko dešava jer previše ne idu, ne putuju i kada ih prime, primaju neke radne posjete poput Putina koji je gospodina Dodika primio u lobiju hotela, sjedne sa njim, popriča par minuta pa se to onda predstavlja ovdje kao ne znam kakva činjenica i pojava, ali sa druge strane postoji eventualno, ali o tome možemo samo dogovoriti u domeni špekulacija, nema nikakvih konkretnih pokazatelja, i ta mogućnost koju kolegica spomenula i tu se slažem da ovo zbližavanje Rusije i Turske koje je evidentno na širem geopolitičkom planu zadnjih godina kulminiralo je sad ovom nabavom ruskog protizračnog sistema S-400 i tako dalje, se možda reflektira i na region, zašto da ne? Mislim, jednostavno te dvije zemlje u ovom momentu mogu imati vrlo komplementarne interese u regionu, a sa druge strane ono što je jako bitno za razumjeti jeste da je i Rusiji i Turskoj Balkan, odnosno ovaj dio Balkana, Zapadni Balkan, kažemo zemlje bivše Jugoslavije, prilično nebitan i u ekonomskom i u političkom i u nekom strateškom planu. Bivša Jugoslavija apsolutno nije fokus njihove interesovanja. Ako pogledate kompletan volumen investicija Republike Turske u svijetu, vidjet ćete da na prostor Zapadnog Balkana otpada neki 2% ukupnih investicija. Fokus njihove interesovanja i njihove suradnje momentalno jeste situacija na Bliskom istoku i tu su njihovi interesi prilično komplementarni i tu postoje neke puno veće igre oko odnosa prema Iranu, prema Siriji, dokazivanja statusa velike sile, forsiranja Turske da na neki način zaoštri odnose sa NATO-om kao cijenu svog približanja Rusiji i tako dalje. Ako neku cijelu tu priču, a to kažem, ponavljam, ne znam, možemo samo špekulirati, u tu cijelu neku priču i razgovor političkih lidera ubaci neku sitnu cijenu tipa, ok, možemo li se tamo dogovoriti da u Bosni i Hercegovini stvari napravimo ovako, to će meni u interesu. Ja potpuno razumijem da taj neki drugi lider koga jedan od naših naroda ovdje smatra kao ne znam kakvog zaštitnika, da se postavi kao neko ko će reći ok, uzmite i to u kusur. naši interesi u Siriji bit će zaštićeni itd. Tako da je moguće da je toga dolazi s tim što to su stvari koje se dešavaju za kulisa i u momentu nema nikakve informacija da bi potvrdili te špekulacije koje postoje i koje su jako žive i prisutne nam portalno koji prate ovu situaciju.
Gospođo Trivić, mogu li, evo sad ja spekulišem malo, mogu li veoma dobri odnosi između Putina i Erdoana, koji su nesumljivi, na neki način približiti Dodika i Izetbegovića, dva lidera bosanska koji obožavaju i Putina i Erdoana?
Pa ja mislim da su oni već dovoljno približeni, da je ovo što mi vidimo iz medija, da je to samo natezanje i stvaranje tla na kojem oni baziraju svoje političke pobjede i da je to samo praktično homogenizacija svog biračkog tijela. Ne mogu da tvrdim, nemam dokaze, ali djeluje mi da su njihovi potezi sinhronizovani, da Izetbegović otvori neku temu na koju reaguje Dodik i obrnuto, Dodik otvori i onda Izetbegović reaguje. To se dobro prima kod najvećeg dijela glasačkog tijela i kod Srba i kod Bošnjaka. I ne vjerujem da među njima postoje jasne konfrontacije, osim tih nekih koje postoje među svim političarima. Možda već je konfrontacije postoje unutar srpske političke elite ili bošnjačke političke elite, nego što postoje s ove dvije strane, tako da ne vidim da ima apsolutno potrebe za tim. Opet se vraćamo na tu priču da li ovi lideri žele pravnu državu, da li ovi lideri žele uređenu državu, ekonomski prosperitetnu, u kojoj će narod živjeti od svog rada, u kojoj će se u institucije ići normalno, bez mita, korupcije i svega onog što nas čeka u našim javnim institucijama i svega onog u što su javne institucije ogrezle. Ja mislim da oni to istinski ne žele i da zapravo ova situacija u kojoj Bosna i Hercegovina definitivno stoji, dok svi ostali se ipak kako tako kreću, odgovara najviše političkim liderima koji su trenutno aktuelni.
Gospodine Rašidagić, evo da i vas upitam, mogu li veoma dobri odnosi između Putina i Erdogana na neki način da približe Dodika i Izetbegovića?
To je sad onako baš neka teška špekulacija i o karakteru njihovih odnosa sadašnjih i o tome što se može desiti u budućnosti. Sukoba nikad ne fali, a sad koliko su oni međusobno složni, ja sam imao priliku vidjeti svojedobno prilikom nekih pregovora da su ti ljudi na ličnoj bazi jako dobro razumiju, jako dobro slažu i u onim situacijama u kojima oni procjenjuju da njima suradnja potrebna bilo koje nivou, privatnom, političkom, javnom i tako dalje, on zato spoznaju zajednički jezik, tako da nije isključeno da i u ovom slučaju neka vrsta vanjske intervencije dovede do neke promjene dinamike njihove međusobnih odnosa. Nemojte zaboraviti Dodik, igrač kojeg su Amerikanci doveli kako ono njegovi kritičari vol na glas na tenku u Narodnoj skupštini Republike Srpske na vlast, da bi se poslije premetnulo nekog ogorčenog antizapadnjaka, antiamerikanca i prorusa, i sad nije isključena nikakva vrsta ponovo neke rokade koja bi jednog ili drugog ili trećeg održala na vlast.
Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Trivić.
Hvala vama na pozivu.
Hvala gospodine Rašidagiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora univerziteta, Jelena Trivić iz Banja Luke i Ešref Kenan Rašidagić iz Sarajeva. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.